ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, çörək istehsal edənlər narazıdırlar. Deyirlər ki, qiymətləri qaldırmaq üçün səbəbləri var. Azadlıq Elayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Avqustun 8-də Bakıda Rusiya, Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü olacaq. Müsavat partiyası referendumun əleyhinə təbliğat aparmaq üçün təşəbbüs qrupu yaratdı. Jurnalist Seymur Həzi həbsxanada evlənib. Bugün onun ictimai fəal Nigar Yaqublu ilə nigahı kəsilib. Devalvasiyadan sonra artan işıq, su, kanalizasiya qiymətləri, bahalaşan ərzaq məhsulları və sıra gəldi çıxdı çörəyə. Artıq son bir neçə gündür ki, daha çox istehlak olunan və zavod çörəyi kimi tanınan 500 qramlıq çörəyin qiyməti 40 qəpik, 700 qramlıq çörəyin qiyməti isə 50 qəpikdir. Başqa sözlə qiymətlərdə 10 qəpik artım var. Baxmayaraq ki, hələ bir neçə gün öncə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar xidməti mətbuata vəziyyətə nəzarət etdiyini və artımın gözlənilmədiyini deyib. Qiyməti artırdıqlarını isə indi elə çörək zavodlarının özləri də etiraf edir.
Çörəyin qiyməti hal-hazırda 50 qəpikdir hər yerdə. Ayın birindən qalxıb öldüm. Əsas un bağlaşdı onu. Təzəcə işıq pulunu qaldırıblar. Çünki biz hamısı elə işıqla işləyəndə əsas. O da çox təsir edir.
Xanlar Əzimov deyir ki, çörəyin qiymətini qaldırmaqla bağlı sahibkarlar öz aralarında razılığa gəliblər, amma bu barədə detallı məlumat olmadığını bildirir. Mətbuata gedən məlumata görə də qiyməti 10 qəpik qaldırmaqla bağlı razılıq çörək istehsalı ilə məşğul olan iş adamlarının iyulun 28-də keçirilən toplantısında qəbul edilib. Qiymət artımı ilə yanaşı çörəyin çəkisinin də nisbətən artırılacağı bildirilib. Sərham çörək zavodunun icraçı müdiri Elman Bağırov deyir ki, onlar qiymətlə yanaşı çəkini də artırıblar.
Biz yeni çeşid olaraq, yəni çörəyin çəkisində çox böyük yəni çəki artım eləmişik. Yəni 770, 760, 780 qram yəni isti çörəyin çəkisidir. Hansı ki bu vaxta qədər 620, 630 qramlı çörəyə gəlirdi. Təxminən harasa 130-150 qrama qədər biz çörəyin çəkisini artım edirik. Toptan satış qiymətimiz 45 qəpik, yəni biz veririk.
Ölkədə çörəyin iri istehsalçılarından olan bir nömrəli Gilan çörək zavodu hələ ki qiyməti sabit saxlayan müəssisələr sırasındadır. Bunu zavodun satış departamentinin müdiri Ramin Qədirov deyir. Amma artıq gəlirlə deyil, ziyanla işlədiklərini deyən şöbə müdiri bu gedişə nə qədər dözəcəklərini bilmir.
Sal çörəkləri, yəni 705 qramlıq çörəyi o qiymət satmağa bizə sərf eləmir. Yəni bugünkü gündə sadəcə o belə deyək də o göstərişdir, rəhbərlik tərəfindən verilən göstərişdir, biz onu satırıq. Hətta ziyana satırıq. Yəni bilirsiniz, onun qiyməti qalxdı, işıq qalxdı, kanalizasiya hər şey qalxıb, qiymət qalxıb, xaricdən gələn xam malların qiyməti qalxıb, çünki manatın məzənnəsi, yəni bir sözə manat gücdən, qüvvədən düşüb. Yəni bugünkü gündə bu problemlər göz qabağındadır. Harada gedirsiniz, yəni bu kimə də müraciət edirsiniz, yəni bu reallıqdır. Sadəcə biz hələlik ki, o qiymətə çörəyimizi satırıq. Çörəyin qiyməti, yəni bugün hərimiz bazarda 700 qramlıq 50 qəpik, 500 qramlıq 40 qəpik olmalıdır ki, bugün həm xərcləri qarşılaya bilək. Həm də ki, bu 400 nəfər işləyir, burada adam işləyir, bunlar biz maaş verə bilək.
İstehsalçılar iddia edirlər ki, bahalaşma artıq gəlir əldə etmək niyyətindən ortaya çıxmayıb. Bu, bazarın diktəsidir və xüsusən də un, su və elektrik enerjisinin bahalaşması çörəyin də istehsal xərclərini artırıb. Çörək qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənmir. Yəni məhsulların siyasətinə aiddir. Amma həm istehsalçılara, həm də ekspertlərə görə çörək bahalaşmasın deyə dövlətin ata biləcəyi addımlar var. Bunlardan biri də istehsal üçün azad bazar şərtlərini yaxşılaşdırmaqdır.
Hökumət çalışmalıdır ki, Azərbaycan özünün ərzaq buğdasına olan ehtiyacını daxili istehsal hesabına ödəsin. Bu mümkündür. Azərbaycanda torpaq, iqlim şəraiti imkan verir ki, Azərbaycan özünün ərzaq buğdasına olan ehtiyacını tamamilə ödəsin. Və hökumət çalışmalıdır ki, idxaldan, ondan sonra istehsalla bağlı, un üütmə ilə bağlı mövcud olan inhisarçılıq aradan qaldırılsın. Bu olmadığı halda ölkədə normal qiymət siyasətini aparmaq mümkün olmayacaq. Yəni ölkədə bazar müəyyən etməyəcək qiyməti, inhisarçılar müəyyən edəcək.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasəti və istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətindənsə bildirilir ki, avqustun 1-dən daxil olan çörəyin bahalaşması ilə bağlı vətəndaş şikayətlərini araşdırırlar. Bu məqsədlə ticarət şəbəkələrində monitorinqlər aparırlar. Hələ ki, araşdırmanın nəticəsi barədə ictimaiyyətə açıqlama verilməyib. Avqustun 8-də Bakıda Rusiya, Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü olacaq. Vladimir Putin və Həsən Rohani Bakıya gəlirlər. Rusiya hökuməti xəbər yayıb ki, bu tarixdə ilk Rusiya, İran və Azərbaycan liderlərinin üçtərəfli görüşüdür. Ötən həftə İran Xarici İşlər Nazirinin müavini İbrahim Rəhimpur deyib ki, gündəlikdəki əsas məsələ Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi Fars körfəzindən Rusiyaya tranzitdir. Verilən məlumata görə Həsən Rohani Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə Suriyadakı vəziyyəti də müzakirə etmək istəyir. Müsavat Partiyası referendumun əleyhinə təbliğat aparmaq üçün təşəbbüs qrupu yaradıb. Qrup Respublika adlanır. Təşviqat qrupunun qeydiyyatından ötürü 40 min seçicinin imzası təqdim olunmalıdır. Sentyabrın 26-da Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişiklik təklifi müzakirəyə çıxarılacaq. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Habilə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Jurnalist Seymur Həzi həbsxanada evlənib. Xanımı keçmiş siyasi məhbus Nigar Yaqublu onu 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində ziyarət edib. Nigah dünən avqustun 1-də bağlanmalı idi, lakin həmin gün 4 saylı asan xidmət nigahı bağlamaqdan imtina etmişdi.
Salamdır. Gözlə.
Yəni çox asan demiş. Yəni bir dəqiqə çəkən bir yəni proses imiş. Zaten hər şey öncədən hazır imiş. Sadəcə elan elədilər və nigah və şahadət naməsini verdilər. Bu qədər. Yəni bu qədər çox basit bir sadə prosesə görə bizə dünən bir günü bizə ancaq vaxt itkisi ilə yubatdılar elədilər, amma Allah şükür. Yəni oldu.
Seymur necə idi? Nə hissədir?
Yaxşı idi. Hər kəsə salam söylədi. Mən necə o deyiləm?
Nikahı qeydə aldıq, xoşbəxt olsunlar, təbrik elədik, lap yaxşı, hər şey qaydasındadır.
Təşəkkürlər.
Şahid kimi cəza çəkmə müəssisəsinin işçisi.
Elə.
Elə.
Gənclərin hissləri necə idi, yəni nə gördünüz orada? Sadəcə
gənclər çox xoşbəxt idilər. Valla, çox xoşbəxt idilər. Ancaq üzlərində xoşbəxtlik, təbəssüm.
Tənqidçi jurnalist Azərbaycan Saatı verilişinin keçmiş aparıcısı Seymur Həzi 2014-cü il avqusta həbs olunub. O, xuliqanlıqda ittiham olunur, 5 il həbs cəzası alıb. Amnesty International təşkilatı Seymur Həzini vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Ermənistanda kütləvi etirazlardan sonra prezident Serj Sarkisyan deyib ki, böhran başa çatıb, amma aradan qaldırılmalı problemlər qalır. Dünya xəbərləri.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan ölkədəki böhranın sona yetdiyini, amma hələ ki tam həll olunmadığını deyib. O, bunu avqustun 2-də prezident sarayında ictimaiyyət və güc qurumlarının nümayəndələri ilə görüşdə deyib. Sarkisyan Yerevandakı polis binasını tutan silahlı qrupu məramlarını vətənpərvər şüarlar və sosial çağırışlar altında gizlədən terrorçular adlandırıb. O deyib ki, məsələ ilə bağlı hər tərəfli istintaq aparılmalıdır. Prezident bildirib ki, hər kəs əməlinə görə qanun qarşısında cavab verməlidir. O, vəziyyətin yoluna qoyulmasında göstərdikləri soyuqqanlılıq və böyüyüşə görə hüquq mühafizə orqanlarına təşəkkür bildirib. Prezident həmçinin iyulun 29-30-da Sari Tax rayonunda baş verən zorakılıqlara görə jurnalistlərdən üzr istəyib. Həmin vaxt polislə toqquşmalarda jurnalistlər də daxil olmaqla 60 nəfər xəsarət alıb. Sarkisyan deyib ki, ölkədə heç bir məsələ silah və zorakılıqla həll olunmayacaq. Yerevan, Beyrut və ya Hələb deyil. Qeyd edək ki, Sasnat Sirer qrupunun bir sıra silahlı üzvləri iyulun 17-də Yerevandakı polis binasını zəbt eləmişdilər. Onlar prezident Serj Sarkisyanın istifası və müxalifətdə olan təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefilyanın azad olunmasını tələb edirdilər. Qarşı durmada 2 polis əməkdaşı ölüb, 3 isə yaralanıb. Silahlı dəstənin binada qalan 20 üzvü iyulun 31-də könüllü təslim olub. Həmin günədək binanın ətrafında onlara dəstək aksiyaları keçirilirdi. (Gülüyor) ABŞ'da Respublikaçılar Partiyasından prezidentliğe namzet Donald Trump, Demokrat Partiyasından olan rəqibi Hillary Clinton'u şeytan adlandırıb. Trump, Pensilvaniya ştatında tərəfdarları qarşısında çıxışında demokratlardan prezidentliğe digər iddiası Bernie Sanders'i bu bariyəni Clinton'a görə dayandırmaqda tənqid edib və qeyd edib ki, Sanders şeytanla anlaşdı. Trump, Sanders'in tərəfdarlarının bundan peşman olduqlarını deyir. And then when they showed Bernie very angry, they're talking about. Onlar Bernie'den danışırdılar ki pis sövdələşməyə gedib. O sövdələşməyə getməməliydi. O bunu vacib bir şey kimi elədi. Amma bunu eləyəndə tərəfdarlarının peşmançılığını qazandı. Onlar ondan danışanda çox qəzəbli idi. Onun adamları da əsəbi idilər və belə də olmalıydı. Əgər heç nə eləməyib evinə gedib yatsa, dincəlsəydi, qəhrəman olardı. Amma şeytanla anlaşmaya getdi. O şeytandır. O şeytanla sövdələşməyə getdi. Trump deyib. Milyardçı biznesmen Warren Buffett isə bu arada Trump'ın vergi sənədlərini açıqlamadığını bildirib. Trump bundan əvvəl demişdi ki, səlahiyyətli orqanlar araşdırmaları davam etdirənə dək vergi sənədlərini açıqlamayacaq. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu il noyabrın 8-də keçiriləcək. Prezidentlik yolunda Donald Trump və Hillary Clinton mübarizə aparacaq.
İyun Avropanın bir çox bölgəsində bir əsrdən çox müddətdə rütubətin ən yüksək həddə olduğu ay kimi qeydə alınıb. Amsterdamdansa olan bir qrup sahibkar üçün yağış nemətdir. Onlar yağış suyundan pivə istehsalında istifadə edirlər.
Bəziləri üçün yağış suyundan pivə hazırlamaq ideyası xoşa gəlməz olsa da, digərləri üçün əla ekoloji addımdır. Sahibkarlar pivə hazırlanmasında yenilik yaradaraq böyük həcmdə yağan yay yağışı probleminə davamlı həll yolu tapıblar. Biz komandamızla problemə həll yolu axtarırdıq və eyni vaxtda mən öz pivə istehsalım ilə məşğul idim. Pivə istehsalı üçün suya ehtiyacım var idi və bu vaxt güclü yağışlardan dolayı problem yaranırdı və bu iki problemə bir həll yolu tapmaq qərarına gəldim. Su damdan arxa həyətdə yerləşən ambara yönəldilir. Biz orada olan filtrli nasoslarımızla suyu təmizləyirik. Təmizlənmiş sudan pivə hazırlanmasında istifadə edirik. Bu sadə səslənir. Yağış suyunu bir yerə yığmaq, onu filtrdən keçirtmək və həmin su ilə pivə hazırlamaq. Lakin The Prior pivə zavodunu görəndə bunun heç də asan olmadığı anlaşılır. Biz yağış suyundan pivə istehsalında istifadə etmək barədə müzakirəyə başladıq. Mən çox həvəsli idim, lakin eyni zamanda bu barədə heç vaxt eşitmədiyimdən mənə təəccüblü görünürdü. Bir az sonra biz əvvəllər istifadə olunmamış bu yeniliyi həyata keçirmək prosesinə başladıq. Martdan bəri komanda 1000 litr pivə hazırlamasında 1200 litrdən artıq yağış suyundan istifadə edib. Yağış suyunu bir yerə yığmaq bir, onu filtrdən keçirtmək isə digər çətinlikdir. Beləliklə, biz suyu filtrdən keçirir, sonra distillə edirik ki, suyun tərkibində bakteriya və legionella infeksiyası qalmasın. Biz belə bakteriyaların pivəmizdə olmasını istəmirik. Bu, çox vaxt aparan prosesdir. Ənənəvi pivə istehsalında isə bunu etmirsən. Bu üsulla hazırlanan Hemos Water, yəni cənnət suyu kimi tərcümə olunan pivənin ilkin buraxılışı tamamilə satılıb. Hop, artıq yalnız yağış suyundan istifadə edərək pivə hazırlayan yeni bir zavod açmaq niyyətindədir. O, digər sənayeləri də yağış suyundan istifadəyə inandırmaq missiyasını başlayır. Biz istehlakçılara münasib, daha çox su tələb edən məhsullara diqqət yönətmək istəyirik. Məsələn, şorba və ya kağız istehsalı seçim ola bilər. Kağız istehsalında sudan çox istifadə olunur. Beləliklə, biz insanların alıb işlədə biləcəyi əyləncəli məhsulların istehsalı, həm də böyük həcmdə yağan yağış probleminin aradan qaldırılması haqda fikirləşirik. İqlim dəyişikliyi səbəbilə Niderland kimi Avropanın bəzi yerlərində yay daha rütubətli keçir. Beləliklə, hər məqsədlə istifadə üçün kifayət qədər su olacaq.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoyu çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli, qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşitəcəyik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlli ilə bağlı bir tərəfli güzəşdə olmayacaq. Sarkisyan deyir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qalmayacaq. Qarabağ probleminin həllində canlanma var ki, yaxınlarda həll oluna bilər, bəs Qarabağ problemi indi necə həll olunacaq? Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası mübahisələri abituriyentlərin xeyrinə həll elədi. Aslan İsmailov deyir ki, adamın sağlam ayağını kəsdilər, sonra da bayrağı atdılar, o da öldü. Heç kim də məsuliyyət daşımadı. İdman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlli ilə bağlı bir tərəfli güzəşt olmayacağı Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin məlumatına görə bunu Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Yerevanda polis bölməsini tutmuş silahların təslim olması haqqında toplantıda danışarkən deyib. Sarkisyan Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində olmayacağını da bildirib. O deyib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayacağı bu istisnadır. Yenə də deyirəm, istisnadır. Mən bütün şuurlu həyatımı bu problemə həsr eləmişəm. İndi Qarabağ problemi necə həll olunacaq, Azərbaycan nədə güzəştə gedə bilər və ya heç getməyəcək? Konfliktoloq Elxan Mehdiyev.
Azərbaycan tərəfi həmişə bəyan edib ki, bizim güzəştə olacaq ki, erməni qüvvələri işğal edilmiş ərazilərdən çıxdıqdan sonra, yəni mərhələli olaraq, birinci mərhələdə torpaqlardan çıxdıqdan sonra Dağlıq Qarabağın statusunu müzakirə etməyə hazırıq və orada həmin əraziyə də həmin Dağlıq Qarabağın bütün əhalisini əhatə edən tək dərəcəli özünü idarə etmə statusu verməyə hazırıq. Yəni, bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, amma tamamilə özünün idarə etməsi formasında olan bir qurum. Onun adını dövlət də qoya bilərsən, respublikada, muxtar respublikada yaxud özünü idarə etmə sistemidə. Yəni, Azərbaycanın maksimum bir ki, güzəşdi yaxud həll variantı budur.
Bunu Yoxan Mehdiyev deyir, konfliktoloq Əvəz Həsənovun fikirləri.
Təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində güzəşdir, heç nə mümkün deyil. Çünki güzəşd bu uzun müddət həm həmsədirlərin, həm də bu beynəlxalq təşkilatların tələb elədiyi əsas amildir, prinsipdir. Çünki nə Ermənistanın, nə də Azərbaycanın indi güzəşdir, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə sövq eləmək çətin almasın. Ona görə Ermənistanın güzəşdini Azərbaycan dəfələrlə bəyan edir. Azərbaycanın güzəşdi nə ola bilər? Azərbaycan təbii ki, Dağlıq Qarabağ tərəfi ilə danışıqlara başlaya bilər. Bu heç də Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması deyil. Bu sadəcə danışıqlar prosesində Dağlıq Qarabağa hər hansı bir statusun verilməsindən söhbət gedə bilər. Yəni bu demək olar ki, aran bir statusu deyilən bir statusdur, primarşılışın statusu. Yəni bundan gedə bilər və eləcə də Dağlıq Qarabağa Azərbaycan özünün əvvəllər vəd elədiyi o ən yüksək avtonomiyanı, ən yüksək muxtariyyətin kontrolunu istəyə bilər və yaxud indi təbii ki, bu Azərbaycan hökumətinin gələcək danışıqlarından asılıdır. Burada nə ola bilər? Yəni, bundan oyanın Azərbaycan məsələsini güzəştə getmək fikrində deyil. Qaldı ki, torpaqların azad olunmasını tələb eləyir. Torpaqların hətta, misal üçün, 5 rayonun azad olunması da mümkündür. Və Azərbaycan hətta 2 rayonu uzun müddətdir də Ermənistanın nəzarətində saxlamasına razı ola bilər. Yəni, əsas şərt odur ki, danışıqlar prosesində müəyyən olur, irəliləyiş geçsin. Bunsuz mümkün deyil hər hansı bir nailiyyətdən danışmaq. Eyni zamanda Ermənistanın özündə ki, bu saat Sarkisyanın vəziyyəti bir qədər normal deyildir, həm Rusiya ilə bağlanması həm də daxildə, o təbii ki, Dağlıq Qarabağ kartından istifadə edəcək. Və ən çox sevilən lozunq odur ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın olmayacaq. Yəni, bu erməniləri ekspada gətirə biləcək lozumdur və Sarkisyan da bundan istifadə edir. Bu yeni deyil, yəni bu mənim üçün yeni heç nə deyil. Yəni Sarkisyan deməyi ki, bu bir tərəfli güzəşdə olmayacaq, bu artıq o deməkdir ki, Sarkisyanı ciddi şəkildə güzəşdə sövq edirlər.
Bunu konfliktlər üzrə mütəxəssis Əvəz Həsənov deyir, siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlunun fikirləri.
Aprel ayında cəbhə bölgəsində gərginlikdən sonra ki, Azərbaycan ordusu da bir sıra uğurlar qazandı. Belə gözlənti var idi ki, nəhayət ki, Ermənistan hakimiyyəti Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərin boşaldılması istiqamətində hansısa addımlar ata bilər. Həm də böyük dövlətdən güya təcrübə olacaq Ermənistan hakimiyyəti. Amma bundan heç biri baş vermədi. Nə böyük dövlətlər, Rusiya, Amerika və ya Fransa həmsədr dövlətlər Ermənistan hakimiyyətinə təzyiq etdilər. Nə də Ermənistan hakimiyyəti tutaqsa bir məsələdə geri addım atacağına dair işarət verdi. Sarkisyan İndiki açıqlaması ondan xəbər verir ki, yəni Sarkisyan baxmayaraq ki, ölkə daxilində də mövqeləri getdikcə zəifləyir, Dağlıq Qarabağ məsələsində heç bir addım atmayacaq. Yəni, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı bir hətta bir neçə rayonun boşaldılması istiqamətində bu adamlar heç bir addım gözləməyə dəyməz. Bu deməkdir ki, gələcək danışıqlar nəticəsiz qalacaq. Çünki Parisdə də prezidentlərin növbəti görüşü nəzərdə tutulub. Bu məsələnin bir tərəfi. Demək ki, Sarkisyan artıq Azərbaycana da alternativ yeri qoymur. Yəni, cəbhə bölgəsində yenidən gərginliyin artırılması ehtimal olunan variantlardan biridir. Çünki indi əgər danışıq masasında irəliləyiş yoxdursa, Serj Sarkisyan yenə də bu məsələdə dirənirsə, bu deməkdir ki, ikinci yol qalır yenə cəbhə bölgəsində vəziyyətin gərginləşməsi ehtimalı. Həm də Azərbaycan prezidenti də İlham Əliyev də bir neçə dəfə vurğulayıb ki, imitasiya xarakter naminə danışıqlarda iştirak etməkdə maraqlı deyil. Əgər Sarkisyan heç bir addım atmayacaqsa, Paris görüşündə nəticəsiz qalacaqsa, vaxtı bu demək olacaq ki, Sarkisyanla görüşlərin, danışıqların heç bir mənası qalmır və bu elə həm imitasiya demək olacaq. Ona görə də mən gözləyirəm ki, ilin sonuna bu cür gedişatla vəziyyət mürəkkəbləşə bilər. Amma vəziyyəti nə dəyişə bilər? İndi düz Ermənistandan belə deyək də 25 silahın qiyamı yatırıldı. Amma bu demək deyil ki, Ermənistanda hər şey normallaşdı. Bu halların yenidən Ermənistana təkrarlanması ehtimalı var. Vətəndaş hakimiyyət qarşı durmasının güclənməsi, hətta terror hadisənin baş verməsi ehtimalı da arta bilər. Bu situasiyada məncə müəyyən mənada Dağlıq Qarabağdakı prosesə təsir edə bilər. Amma yenə də bu proses baş verməsə də Ermənistan heç bir addım atmayacaq. Ona görə də yeganə alternativ qalır ki, güc yolu ilə yenə də cəbhə bölgəsində işğalçıya təzyiq etmək lazım gələcək.
Bunu siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu deyir, söhbət sonundan gedir ki, Sarkisyan Yerevanda bildirib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayacaq, bu istisnadır. O bir daha təkrar eləyib ki, bu istisnadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yayda qəbul imtahanlarına keçirik. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası apellyasiya şikayətlərinə baxıb, qardaşım oğlunun coğrafiyadan bir suala cavabı yanlış sayılıb, bu da onun balına təsir göstərib. Ali məktəblərə qəbul imtahanında biliyini ikinci qrupda sınamış abituriyent Əsədullah Abbasovun əmsi Nizami Abbasov Azadlıq Radiosuna belə deyir. Onun fikrincə bu vacibdir, çünki düzgün cavabları hesablayıb, fikirləşib ki, 576 bal yığıb, amma nəticələr açıqlanarkən onun balı 568 olub. Bu isə son nəticədə bu 8 bal onun pulsuz ya pullu təhsilə düşəcəyinə təsir eləyə bilər. Nizami Abbasov deyir ki, onlara apellyasiyaya gecikdiklərini söyləyiblər.
Coğrafiyadan o TDK özləri o uşağın yazdığı düz cavabı səhv kimi qəbul edir. Əslində onlar səhv özlərində haqsızdır. Ona görə də avtomatik olaraq bəyan dediyim kimi o suallarda kimə səhv cavab kimi qəbul edilibsə onlara bal altırmalı idi. Bizim uşaqlar 8 bal kəsdirdilər. 576 bir söz sınamışdı. Onlar hesablayırlar 568.
Bunu Nizami Abbasov deyir, ancaq tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından Azadlıq Radiosuna məsələlərini araşdırdıqlarını və şikayəti müsbət həllini tapdığını deyirlər. Onların dediyinə görə 5 nəfər şikayət verib, amma araşdırma zamanı məlum olub ki, 17 abituriyentlə bağlı belə bir xəta olub, onların hamısının apellyasiya verməyinə ehtiyac yox idi. Xanlar Xanlarzadə Komissiya Mətbuatı rəhbəri deyib ki, apellyasiya komissiyasının qərarına əsasən mübahisə bütün abituriyentlərin, o cümlədən Əsədullah Abbasovun xeyrinə çözülüb. Ümumiyyətlə, abituriyentlər coğrafiya, riyazi Fakültet Azərbaycan Dil Ədəbiyyat Tarix Fənləri üzrə test tapşırıqlarının məktəb dərsliyi ilə uyğun gəlmədiyindən şikayətçidirlər. Bu barədə çoxlu şikayətlər var. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub da testlərin məzmunundan çoxlu narazılıq eşitdiyini deyir. O hətta deyir ki, 700 bal toplayan abituriyentlərin çoxluğu onda şübhə yaradır ki, suallar lazımı səviyyədə düzgün tərtib edilməyibsə, onlar 700 balı necə toplayıblar?
Ümumiyyətlə, 700 bal toplayan abituriyentlərin sayının çoxluğu məndə şübhə yaradır ki, suallar lazımı səviyyədə tərtib olunmur. Deyəsən, daha çox yaddaşı yoxlayan suallara yönelik verilir. Halbuki suallar istiqamətli olmalıdır. İkincisi, çoxlu giriklər var ki, sualların bəzən iki cavabı doğru olur. Suallarda çaşdırıcı məqamlar olur ki, bütün bunlara əlbəttə yol vermək olmaz. Suallar aydın, konkret və dəqiq olmalıdır. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası çox zaman bu yönləri qəbul eləmir və belə çox iddia ilə hər şey düzgün elədiklərini deyirlər. Amma hesab edirəm ki, bunun üçün ictimaiyyətin özünün bir komissiyası olub, dövlətdən, hakimiyyətdən asılı olmayan müstəqil bir qrup iş boyunda götürüb onu araşdırıb rəyini bir dəfəlik cəmiyyətə təqdim edə bilər.
Bunu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Əyyub deyir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası qəbul imtihanlarında buraxılmış səhifləri düzəltdi. Bəs həkimlərin səhifi necə düzəldiləcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vəkil Aslan İsmailov deyir ki, adamın sağlam ayağını kəsdilər, sonra da bayra atdılar, o da öldü. İndi heç kim də məsuliyyət daşımadı. Tərlan Məmmədova 87 yaşında həkim yanlışlığı ucbatından hər iki ayağını itirdi. Hadisədən təxminən bir ay sonra, elə bu günlərdə yılın 31-də o həyatını da itirdi. Aslan İsmailov deyir ki, buna görə heç kim cəzalanmayıb.
Dəhşətlisi olur ki, bu vəfat eləyibdir. Sürmalistlər maraqlanırlar ki, nədən vəfat eləyibdir? Səhiyyə naziri deyir, bilmirik. Başqa bir mərkəzin əməkdaşı da deyir ki, biz xəstə evə gedəndən sonra onunla maraqlanmırıq. Demək, bu adamın xəstə ayağı yerinə sağı kəsdilər, adam ölübdür. Adamın sağlam ayağını kəsiblər, göndəriblər evə. Bu barədə bütün Azərbaycan mətbuatı yazdı, nə qədər cəzasızlığa əmindirlər ki, heç gedib onlarla bir maraqlanmıyorlar ki, nə oldu, bəlkə dava lazımdır, dərman lazımdır, hansısa bir qayğı lazımdır. Səhiyyə naziri mən demirəm, məmur kimi. İnsan olsaydı, onu kiməsə də xüsusi bir tapşırıq verərdi ki, maraqlanın onun hansı problemləri var o xanımı həll edir. Birinci, bununla bağlı prokurorluq dərhal cinayət qaldırıb, araşdırma aparmalı idi. 100 minlərlə adam bu barədə yazdı, pozdu, fikir bildirdi. Buna nə Səhiyyə Naziri, nə prokurorluq bir münasibət bildirmədi, bir üzvxahlıq eləyən olmadı, kimsə cəzalanmadı. Yəni, bu o deyil sözün bitdiyi yer, ha? Bu yaşın sözün bitdiyi yerdir. Adamın sağlam ayağını kəsdilər, atdılar, bayrağı adam öldü. Heç kimdə heç bir məsuliyyət daşımadı.
Hüquqşünas Aslan İsmailov bununla bağlı prokurora və ombudsmana müraciət edib. Azadlıq Live-sə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün Moisminit Gadatsema, Romelis Moamzades, Kün Makolegibma, Radio Tavusuklubis, Azerbaycan Ulusam Sahmanı. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.